Sein.
Scegli questo beat. Trenutku. Talasanje. Talasanje. Talasanje.
Talasanje.
Talasanje.
Pusti priču.
Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Scegli.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
Sati 5 minuta. Dobar dan i dobrodošli u drugi sat magazina Talasanje. Ja sam Zorka Đukanović, sa vama ću biti do 12 sati. Serija nerazjašenih incidenata obeležila je uskršnje praznike u Kosovskoj Mitrovici. Srbi u Štrbcu protestuju zbog privatizacijski centra Brezovica, a opozicija u Prištini najavljuje antivladine demonstracije. Dok se priča o novim uslovima Brisela za otvaranje prvih poglavlja sa Srbijom i čeka na formiranje zajednice srpskih opština i specijalnog suda za ratne zločine, spekuliše se i o mogućem dolasku Hašima Tačija u Beograd. Aktuelna dešavanja na Kosovu danas analiziraju Rada Trajković, predsjednica Evropskog pokreta Srba na Kosovu i Metohiji, Cvjetin Milivojević, kolumnista, politički analitičar, direktor agencije Pragma. Uključit ćemo telefonom Aleksandra Spirića, predsjednika privremenog organa opštine Kosovska Mitrovica i novinara iz Mitrovice Musu Mustafu. Ostanite sa nama do 12.
Side of you, I'm in my way. inside of you. Coming my way, a stop, just a pause from your door. But you aren't there.
Sati i 10 minuta, kao što ste čuli, poštovani slušalci, danas govorimo o aktualnoj situaciji na Kosovu. Moji gosti, Rada Trajković, predsjednica Evropskog pokreta Srba na Kosovu i Metohiji. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
I kolega, kolumnista, politički analitičar, direktor agencije Pragma, Cvjetin Milivojević. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
Ja sam rekla u samoj najavi da uskršnje praznike je obeležila serija incidenata. Gospođo Trajković, nije ništa novo da sve praznike pravoslavne na Kosovu obeleže i međuetničke tenzije. Kako to objašnjavate, evo već koliko više od decenije tako?
Pa ja bih kazala, još je redovnije da svako proleće, nažalost, na našem prostoru počinje sa nečim što donosi neizvesnost za sve stanovnike Kosova u smislu bezbednosti i stabilnosti i normalizacije života Srba. Uvek je neka destabilizacija i mi smo ušli bukvalno u period destabilizacije, gde najverovatnije neki centri već su nekako isprogramirali neke projekte koji treba da donesu za sobom i sukove. Kao što znamo, oni su sada na nivou maloletnika, ali svi znamo da i za maloletnika i sa jedne i sa druge strane obično stoje stariji koji imaju projekte koji za zadatak imaju u stvari destabilizaciju prostora Kosova i Metohije. Imamo u subotu velike demonstracije opozicije kosovske, imamo snažno lobiranje i otimanje delova ili ljudi iz partija opozicije u Prištini, da li je to iz Ramuševe partije ili Samoopredeljenja, gde ovih dana naglo pojedini članovi prelaze, što definitivno govori da Tačijeva stranka i njihovo vrlo snažno krilo koje ga drži na vlasti Šik svakako pokušava da svoje ljude...
U svakom slučaju, sve ovo što ste rekli, da svoje... Vama govori da ne ide ka smirenju tenzije ovih dana situacija. Nego...
Ne, ja se bojim da tenzije će biti sve veće. Opozicija je izašla sa svojim zahtevima. Jedno albansko dete, nažalost, kod tih maloletničkih sukoba je nestalo. Mislim da se udavilo, ali još uvek svi pokušavaju da smire tenzije na način što još uvek nije pronađen leč. I mnogo se ne piše u albanskoj štampi o tome, upravo da bi se primirile tenzije, ali stanje je zaista nekako, ukoliko ne bude dovoljno pameti i opreznosti, može da povede ka nečemu što će biti mnogo, mnogo ozbiljnije. Bilnije. Zahtevi opozicije i način na koji funkcioniše posljednjih dana, posebno gospodin Tači i njegova stranka preuzimanja i Samoopredeljenja iz stranke Ramuša Hajdadinaja određene članove, još više će najverovatnije naterati njih da radikalizuju svoje proteste. Protesti će biti usmereni prema njihovoj televiziji RTK, protesti će biti zahtevi će biti u stvari usmereni neplaćanje računa, zabrana rada na zajednici srpskih opština.
Da, svak ima svoje, o tome ćemo kasnije malo opširnije kad budemo uključili i kolegu Mustafu. Cvjetine, da li je teorija zavere kad kažemo svaki praznik, svako proleće, međuetnički incidenti nekako buknu, te varnice se rasplamsaju? Uvijek imamo neko,
da. Neki incident. Pa ja nisam kompetentan da sudim o tome. Naravno, gospođa Trajković mnogo više zna o tome što se zbiva na Kosovu, ali u ovom trenutku gledam iz Beograda, da, ja mogu da posumnja da je reč o teoriji zavere s obzirom na način na koji beogradski mediji pod kontrolom vlasti spinuju javnost u Srbiji. Dakle, primećujete da malo izađe istraživanje javnog mnjenja u kojima sve agencije listom tvrde da je Kosovo na listi prioriteta kod građana ostatka Srbije, negde na zapečku, na dnu i tako. Kao u principu nikoga Kosovo više ne zanima i tako dalje, da je skinite to s dnevnog reda, otprilike ta vrsta priče. Na drugoj strani, primećujete da sve ono što se radi na operacionalizaciji briselskog sporazuma, a radi se ispod žita, mislim, ništa, ako je nešto potpisano, onda i ako ste preuzeli neku obavezu, onda to i odradite. Ali ne tako što ćete odraditi u potaju, obično oko praznika, i u proleće, što bi se reklo. Počevo, da tako kažem, utapanja civilne zaštite, jel tako, u kosovske KPS, do nekih drugih stvari koje se također tiču operacionalizacije sporazuma, prosto na jedan način da se pokaže kako Srbija nema više nikakvog interesa objektivno, niti građani Srbije, da se nešto suviše, da tako kažem, busaju u grudi kad reču o Kosovu. I naravno ovo što je treće, ono što se nažalost dešava i što je nažalost Ivica Dačić uradio, verovatno zato da bi spasio svoju glavu u ovoj rekonstrukciji vlade kod Vučića i tako dalje, izašao je konkretno sa ovih 11 uslova koje Nemačka postavlja, koji su preduslovi onih uslova da bi se otvorili uopšte ne samo poglavlje 35 o Kosovu, nego još neka poglavlja u pregovorima sa Evropskom unijom. A kada su neki mediji koji su imali hrabrosti da pišu o tome pre 2-3 mjeseca to govorili, onda smo mi mogli iz vrha vlasti čujemo kako je to udar na državu Srbije, udar na Vučića, udar na vladu, neko ruši predsjednika i tako dalje, te sve te besmislenosti koje se čuli. Naravno da su Nemci te uslove isporučili još krajem prošle godine i naravno da su Nemci rekli da će, ako ne krajem leta, onda do kraja ove godine Srbija biti u obavezi da potpiše pravno obavezujući sporazum i da je to zapravo uslov za otvaranje poglavlja, a ne uslov za prijem eventualno Srbije za 10 godina u Evropu.
Ajde da se vratimo sada na teren, tamo gde je sve ovo o čemu smo krenuli da razgovaramo. Na telefonskoj liniji je gospodin Aleksandar Spirić, predsjednik privremenog organa opštine Kosovska Mitrovica. Gospodine Spiriću, dobar dan.
Dobar dan.
Kako ocenjujete današnju situaciju? Da li ide ka smirenju ili vi procenjujete kao gospođa Trajković da se boji da će narednih dana, posebno zbog najavljenog protesta opozicije u Prištini, možda doći do eskalacije nemira?
Svakako da postoje i indicije i ono što jeste prisutno među građanima, ta jeste uznemirenost i strah za najavljeni protest 18. dakle u Prištini. Ali ono što zasigurno jeste da mi još jednom apelujemo pre svega na albanske lidere da budu pre svega da osude sve ove incidente koji su se desili poslednjih dana u Kosovskoj Mitrovici i na smirivanju tenzija. Mi uložamo napore pre svega među stanovništvom da ta uznemirenost bude smanjena i zapravo da je nema, jer prevashodni i naš glavni cilj jeste da još jednom dokažemo da i srpski narod na severu Kosova kao i Srbija je odlučno u sprovođenju briselskog sporazuma i sve što je do sada uradila srpska strana je pokazala pre svega odlučnost i zarad građana Republike Srbije kad su u pitanju evrointegracije i poglavlja o kojima ste pričali. Dakle, srpski narod na severu još jednom je dokazao svoju lojalnost i vezu sa samim Beogradom kada je u pitanju briselski sporazum i odlučenju sprovođenja, što jasno dokazuje da ni na koji način ne želimo da stopiramo put Evropske unije Srbije. Ali ono što je, se vratimo na ono što je jako bitno i važno ovih dana u Kosovskoj Mitrovici, prvi od mnogih incidenata koji se desio nije naišao na osudu, zatim osim suspendovanja policajaca od strane KPS-a, ništa se dalje nije u pitanju ko stoji za napada, ko su počinioci i zapravo koja je bila namera.
Imate li neke informacije u vezi sa utapanjem mladića? Ko zapravo sprovodi tu akciju, zato što se govori i o kosovsko-bezbednostnim snagama, ronilačkoj ekipi, a znamo i da po briselskom sporazumu i vlast u Beogradu je tvrdila da bez dozvole srpske strane neće moći da reaguju na severu. Znamo da je takvu odluku potpisao komandant KFOR-a. Da li je neko sa srpske strane dao saglasnost?
Stvari su sljedeće, reč je o mjesečnom slučaju, dakle u pitanju su kradljivci, nažalost jedan od njih je upao u reku Ribara tokom slučajaća praca i telo, nažalost, još uvijek nije pronađeno, žalimo za tim slučajem. Svakako, bez obzira na ljudski život, ne biti da li je u pitanju Srbin ili Albanac, ono što je također bitno da to reakciji, su bili uključeni i dalje su aktivni u pronalaženju tela nastradalog mladića, kao i pomenuli se kosovske bezbednosne snage. One zapravo na samoj ivici sever, oni nisu na sever, nego na samoj ivici reke Ušća, reke Sitnice i Ibar, faktički da teren koji se nalazi na samom severu ne pretražuju, nego isključivo vatrogasci srpske nacionalnosti.
Pominje se ovih dana da će jedan od uslova biti uklanjanje parka Mira. Da li očekujete da zbog
ne,
toga...
Ne. O tome naravno ne možemo sigurno govoriti sada kada je bezbednost pogoršena i samo mostu, jer još jednom je dokaz da i pored dobre naše volje i nada da park Mira zapravo ima svoje značenje i po nazivu, on nažalost ovog trenutka nije i dakle opravljenost zasigurno jeste i taj strah da taj park Mira mora da ostane takav kako jeste do daljnjeg i posljednji dogovor u Briselu jeste da se formira cijel za procenu i tako da ovom momentu ne vidimo da će mislim niti srpska strana se slaže s upravljenom.
Gospodine Spiriću, hvala vam najljepše. Imamo malo i problema sa lošim telefonskim linijama. Bio je ovo Aleksandar Spirić, predsjednik privremenog organa opštine Kosovska Mitrovica, s kojim smo razgovarali o aktuelnim dešavanjima u tom gradu i tim nemilim incidentima. Samo da pojasnimo da nisu svi incidenti o kojima se govorilo bilo na međuetničkoj osnovi, bilo je i ranjavanja mladića među sobom da. Srpske nacionalnosti, a bilo je i napada na autopark kosovske
pa
policije.
Pa i danas je postavljeno poslaničko pitanje u Skupštini Srbije. Dva mladića bošnjačke nacionalnosti koji studiraju na univerzitetu u Kosovskoj Mitrovici su također napadnute. Mislim, to je bila šansa na neki način da srpska vlast pokaže kako na neki način brine o svim svojim građanima. Očigledno da nije bilo, došlo do prave reakcije i vidim da je to sada neka također jedna urgentna tema, barem za Bošnjake u Sandžaku.
Ono što je takođe aktuelno, ispostavilo se da je aktuelno ovih dana, to je moguć dolazak Hašima Tačija u Beograd, doduše na neformalnom skup nevladine organizacije. Oglasio se gospođo Trajković jutros i specijalni tužilac, podsjetio je na poternicu koja je na snazi u Srbiji, ako je Interpol povukao. Kako vi gledate uopšte tu njegovu ideju da dođe i dosadašnje reagovanja iz Beograda? Dačić kaže nema potrebe da dolazi, ja neću biti na tom skupu i tako dalje.
S obzirom da je koliko juče Ustavni sud Kosova donao odluku o formiranju specijalnog suda i koliko juče američka ambasada iz Prištine je pozdravila tu odluku i normalno podržala da Skupština što pre donese sve normative koje treba da prate taj proces. Umeđu vremenu američka ambasada sa institucijama u Prištini i sa ekspertima pravnim radi na dokumentu koji suštinski će regulisati izručivanje osumnjičenih za Holandiju. Šta da vam kažem? Ja kao Srpkinja sa Kosova i Metohije to doživljavam kao provokaciju pre svega, zato što gospodin Hašim Tači, ma šta mi govorili, ma koliko on učestvovao u mirovnim dogovorima, ma koliko na jedan način bio podržan čak sa nekim inicijativama, nažalost i oko Nobelove nagrade zajedno sa potpredsjednikom vlade gospodinom Dačićem, on je ipak simbol našeg stradanja i nestajanja na
prostoru Kosova i Metohije. On je taj lider takozvane OVK koji su nas proterali, koji su prvi ustali protiv srpske države, koji je pucao u državne organe Srbije na početku, koji je kasnije ušao 99. godine kao premijer OVK u Prištinu, koji je aktivno učestvovao i izdavao kao premijer, jer je tada bilo tri vlade. Jedna je bila vlada OVK, jedno i drugo paralelno. Imao je i političku i vojnu poziciju. Praznio je Kosovo i sve gradove od Srba. Da vam ne govorim o ovoj bizarnoj optužnici koja se sprema. On je na kraju krajeva među osumnjičenim za trgovinu organima i zaista uopšte diskusija da će se pojaviti u Beograd za taj simbol, ja bih kazala, zla prema Srbima, je za mene provokacija zaista potpuno neprihvatljiva. Ne znam kako će reagovati Beograd, on nažalost u posljednje vreme, mi vidimo u Prištini kada je došao gospodin Dačić, prema našim saznanjima na Kosovu ima vrlo bliske i transparentne i manje transparentne dogovore, tačiju svakako je stalo da uspostavi link sa Srbima i onim netransparentnim komunikacijom gde bi mogao da sazna koliko Srbija ima i srpske službe imaju materijala i dokaza koji bi mogao da mu na jedan način oteža poziciju u budućim procesima i budućim sudskim izjašnjavanjima. Tako da sve u svemu ja mislim da je ovo jedna velika bura koja treba da ispita u stvari koliko je srpska država makar malo ozbiljno.
Dakle, ovo jeste, kako se ovih dana Cvjetine komentariše, svojevrstan test za Beograd i da će to pomno pratiti Brisel, Vašington. Ako je tači dobar sagovornik u Briselu, pitaće šta smeta da dođe u Beograd.
Ako smijem da napravim poređenje, možda nije pravo poređenje, ali 2000. godine je grupa lidera zemalja članica NATO pakta u Beogradskom okružnom sudu osuđena na kazne zatvora od 10 do 20 godina. Među njima je i sadašnji savjetnik vlade Srbije zvani Delivery Unit gospodin Blair, osuđen na 20 godina zbog ratnog zločina civilnim stanovništvom, zbog podrivanja teritorijalnog integriteta i suvereniteta jedne zemlje, članice Ujedinjenih nacija i tako dalje i tako dalje. I kao što vidite, ne samo da nije priveden kada dolazi u Beograd, nego prosto on je sad jedan od ljudi koji, ako smijem da kažem, jedan od važnih ministara u vladi Srbije.
I ako se vodite kojeg, time po vama...
Pa naravno da neće. Pa očigledno da ova država je, nažalost, spremna da uvek se vadi na to kada treba, recimo, sve ono što je potpisano briselskim sporazumom sprovoditi. Oni se vade na to kao, znate, ovo je ozbiljna država, nismo mi banana država i sve što su naše međunarodne obaveze mi ćemo ispuniti. Mi sad ne znamo koje su međunarodne obaveze, jer očigledno postoje neke koje nisu napisane. Također i priznaćemo ono što je prethodna vlada potpisala, ne znam, pregovarač je bio Borko Stefanović kada je razgovarao sa Editom Tahiri. Dakle, priznaćemo sve. E, jedino ne priznajemo odluke svojih sudova, svojih državnih organa i tako.
I to manjak, to je manjak državnog nacionalnog... koji je da, za par...
A to mi je posebno, to je meni omiljena inače tema, Ustavni sud Srbije. Dakle, to je manjak državnog i nacionalnog dostojanstva, što je jedna moralna ili etička norma. Ali ja hoću da razmišljam na drugačiji način. Neko ko je državni funkcioner, zove se, na primjer, Tomislav Nikolić i predsjednik Republike, nije tu da onemogućava rad Ustavnog suda, nego da pače, da se ne meša u rad Ustavnog suda, da Ustavni sud ostane nezavisan, a ne da dva puta od Ustavnog suda traži da Ustavni sud se proglasi nenadležnim pitanja koje se tiču sporazuma sa Prištinom. Dakle, to su nonsens. Tako da ja ne očekujem da će ova vlada i ova vlast, ako Tači dođe, odnosno ako Tači bude rečeno da dođe, neće Tači doći sam, naravno, neko će mu reći, a reći će mu iz Vašingtona da li da dođe ili ne dođe, da će ga uhapsiti. Da pače, on će biti lepo ugošćen, to je potpuno jasno.
Pa ja ne znam zaista da li će biti lepo ugosten. Znam da je bio u Podgorici, znam da nije pipnuo nogama tlo, nego su ga sve helikopterima prebacivali.
Ne, od strane državnih organa, nisam mislio
da. Pa upravo to govorim, jer ipak ovaj Beograd ima i nešto što podrazumeva da. Građane. I ja računam da će, da ipak nije lako organizovati njegov dolazak, jer znam da Crna Gora zaista je imala mnogo problema i da je čak se proglašavalo da ima strahovit bezbedonosni rizik u smislu pripreme atentata na Tačija i da je jedva završio tu posetu i vratio se, ono što kažu, dole, ne na način kako inače uobičajno dolaze predstavnici određenih prostora.
Da čujemo reklame i onda nastavljamo razgovor. Moji gosti Cvjetin Milivojević i Rada Trajković.
Eko.
Ciklus koncerata Velikani muzičke scene. Sekstet Berlinske filharmonije sa delima Rosinija i Mozarta. Jedinstven doživljaj vrhunskog kamernog muziciranja. Kolarac, ponedeljak 20. april u 20 časova.
Preko 10 nagrada na različitim festivalima širom sveta. I 3 nagrade na Filmskom festivalu u Veneciji. Fascinantna istinita priča o divljem dečaku, kome su jedina porodica bili vukovi, a jedini dom divljina. Ničije dete. U bioskopima od 9. aprila.
Još jedan koncert. Zbog velikog interesovanja Kolibri i Big Band RTS-a sa dirigentima Ljiljanom Ranđelović i Ivanom Ilićem vode vas na još jedno magično putovanje. Sava Centar, nedelja 10. maj, 19 časova. Karte u prodaji na blagajni Sava Centra.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac, 034-330-200.
Čuveni Artist Kvartet i Anika Vavić, klavir. 22. aprila na Kolarcu. Zvezde bečke muzičke scene u Beogradu.
Eko.
Da li je tačno da se u javnom sektoru zapošljava samo preko veze? Kolika je šteta kad se na poziciji nađe osoba bez odgovarajućih kvalifikacija? Da li svi plaćamo cenu toga što se već decenijama ne znaju tačni kriterijumi po kojima se dobija radna knjižica? Emisiju u središtu pažnje od 17 časova vodi Ivana Pribićević.
U toku je konkurs za kratku priču emisije Dobro jutro, deco. Kratke priče ne duže od 2000 kompjuterskih znakova i potpisane šifrom, čije rešenje koje sadrži vaše podatke treba staviti u zapečaćenu kovertu, možete poslati do 15. maja na adresu Radio Beograd 1, program za decu i mlade, Hilandarska 2, Beograd. Ime dobitnika nagrade u iznosu od 500 evra objavit ćemo na našem programu 1. juna.
Sat i 31 minut, slušate talasanje prvog programa Radio Beograda. Moji gosti u studiju: Rada Trajković, predsjednica Evropskog pokreta Srba na Kosovu i Metohiji, novinar, kolumnista Cvjetin Milivojević. Pomenuli smo u više navrata, gospođo Trajković, ono što se očekuje, protesti antivladini u Prištini, ono što je zajedničko za stranke i opoziciju koja organizuje, mada oni najavljuju i očekuju ne samo stranačku pripadnost, nego sve građane. Zajednički im je nekoliko tema, to je loša ekonomska situacija, korupcija i borba protiv ove aktuelne vlasti. S tim što od stranke do stranke neko još ima dodatne zahteve poput sprečavanja formiranja zajednice srpskih opština i prekid pregovora sa Beogradom.
Pa ono što je interesantno, oni su se ohrabrili zaista smenom Aleksandra Jablanovića i oni sada traže smenu predsjednika Ustavnog suda, za koga veruju da je u stvari nepravno delovao kao preporuku za formiranje koalicije između Tačija i Ise Mustafe, i samim tim ministra pravde gospodina Kučija. To su vrlo snažni zahtevi za daljom smenom ili ono što kažu uređenjem vlade Kosova. Koliko će i kako će se to nastaviti, zaista ne znam. RTK je isto na vrhu. Da bi socijalu i da bi okupili i druge, oni su protiv Keka i počeće u stvari ispred elektrodistribucije, s obzirom da su cene struje ogromne i da to može da motiviše onaj socijalni stalež stanovništva, jer je vrlo siromašno. I normalno onaj antisrpski element koji je protiv zajednice da i omasove svoj pokret i sa ljudima koji su tradicionalno okrenuti protiv Srba. Tako da sve u svemu ja mislim da će demonstracije biti vrlo, vrlo ozbiljne, a sa druge strane, kao što sam ranije kazala, oni pokušavaju da razbiju te stranke opozicione preuzimanjem članstva, što će najverovatnije dovesti do još snažnije radikalizacije opozicije i ja mislim da će biti vrlo vrući dani za opoziciju u Prištini.
Na telefonskoj liniji je kolega, novinar Musa Mustafa iz Mitrovice. Musa, dobar dan.
Dobar dan.
Čuo si deo komentara najavljenog protesta Rade Trajković. Da li si tebi čini da će biti masovni i da nam slede na Kosovu vrući dan?
Pa ja mislim da će ovo tajma situacija će biti, ali biti neka jaka demonstracija. Opozicija ima pravo da se protestuje, ali to treba da ima u vid da protest treba da ide na normalan način, bez gađanja, bez
incidenata kao što se dešavalo pre nekoliko meseci, da, to hoćeš da kažeš da će biti miran. Bar to očekuješ. A da li će takvi biti, kakva je tvoja procena?
Pa ne mogu da kažem. Ne mogu da kažem pa liko će biti procenta na to demonstracije, ali kako ja imam informacije od prošle protesta kada je bio, da kažem, nasilna. Ljudi već gledali sad na drugšije proteste, treba da bude, ne samo ovo, nego ima i različite stvari. Ljudi treba da izađe, da kaže da mi hoćemo.
A kad kažu moto protesta, moto protesta će biti oslobađanje Kosova ili oslobođenje od zarobljeništva Kosova. Kako ti to tumačiš? Oslobađanje od čega, koga?
Ne, ja zato ja nemam neki baš mislim da opozicija nije jasno precizirao šta hoće na tome. Od koga je vlast uhvaćen kad pre 6 meseci, 9 meseci i Kurti i Haradina i Lima bili su zajedno sa Mustafom. Ali nisu mogli da se dogovori između sebe, pa posle Mustafa je prešao LDK, prešao KPDK. Opozicija na Kosovo prvo treba da ima jasan stav. Naprimjer, jasan stav je bio kad je opozicija treba da skine ministar Jablanović zbog neozbiljne deklaracije koje on je dao na medijima. To je bio jasan stav. I sad, i narod na Kosovu gleda sa dve oči ovi zahtev opozicije. Narod hoće da opozicija da bude kratko i jasno. Hoćemo, na primjer, hoćemo da skidamo predsjednik Ustavnog suda, ili hoćemo da skidamo ministar prave zbog to i to i to i to posao, ili ovako. A ne da ide na pun to izjave tog ljudi, ali to treba da bude konkretna stav opozicije i da znamo kako koji vladi, na primjer, opozicija daju narodu. Naprimjer,
šta nude, hoćeš da kažeš, jel?
Koji program imaju, šta oni hoće da rade sa sa sporazum sa Srbijom u Bruselu, šta hoće da rade sa poslom, sa ekonomijom, sa osiguranjem, sa socijalom i sve to hoće narod na Kosovu, bez obzira da li su Srbi ili Albanci, hoće da vidi kratak i jasan stav, jasno stava opozicije za tog tog testa i tog stvari.
Musa, hvala najlepše. Čuli smo kolegu novinara Musu Mustafu koji nam se javio iz Kosovske Mitrovice. Razgovarali smo sa njim o budućim protestima u Prištini. Sećamo se onih prošlih, bili su i tekako nasilni. Sada zaista ima zahteva što političkih, što ekonomskih, što onih koji se tiču Srbije, ali svakako i odnosa sa Beogradom. Ali kad smo već kod odnosa sa Beogradom, ja bih da nastavimo o tome do kraja emisije. Evo imamo recimo od juče vest da je Marko Đurić prisustvovao u Rimu konferenciji Privredne komore Srbije i Kosova, da je danas već u Briselu na tu temu. Znači da ipak nešto, gospodine Milivojeviću, se dešava u pravcu realizacije svega onog što je zacrtano pod pojmom normalizacija odnose, iako mi to ne znamo, niko nam nije definisao šta to znači, šta će, kako će to izgledati na kraju te priče, kako će izgledati taj potpis i šta će se potpisati.
A to jeste problem što vi kao ugledni voditelj nacionalnog radija ne znate šta to piše i šta je potpisano i šta da očekujemo. Dakle, mi samo možemo konstatovati kad pominjete tu odrednicu Briselskog sporazuma da Srbija i Kosovo neće smetati jednom drugom u evropskim integracijama ili međunarodnim integracijama. Mi samo razumemo da Srbija ne smeta Kosovo i Kosovo je umeđuvremenu postalo član Olimpijskog komiteta, Međunarodnog olimpijskog komiteta, uz upadljivo ćutanje naših predsjednika Olimpijskog komiteta, gospodina Vlade Divca, koji je iskorišten kao krpa od strane političara u Beogradu. Primljeno je u Međunarodnu košarkašku federaciju, tenisku federaciju, rukometnu federaciju, pridruženi član FIFA i tako dalje i tako dalje i tako dalje. I sad gledamo to. Šta je Srbija dobila za uzvrat? Gde to Kosovo nije smetalo Srbiji da nešto Srbija? Recimo, da li je Srbija zbog toga otišla bržim korakom naprijed ka Evropskoj uniji? Ne, nije. Kao što znate, nije otvoreno još nijedno poglavlje. Razgovor o poglavljima, oni 35 poglavlja nisu otvoreni. Vi kao što znate, pre 2013. godine Dačić je priznao nakon tih pregovora da su pregovore ekspresno potpisani daj šta daš, potpiši u aprilu 2013. godine, da bi Srbija 28. do Vidovdana mogla da proglasi da je ona otvorila pregovore sa Evropskom unijom. I od tada je prošlo skoro dve godine. Nismo dobili ništa. Dakle, uzeli smo jednu odrednicu tog sporazuma. Dakle, Kosovo dobija, Srbija ne dobija ništa. Mi u Beogradu prisustvujemo jednoj sadomazohističkoj politici koja se svodi otprilike na spuštanje lestvice očekivanja kad reč o Kosovu. Pre neki dan ste videli izjavu albanskog premijera Rame koji kaže, najavljuje moguće ujedinjenje ili Kosova i Albanije na ovaj ili onaj način, ali ujedinjenje i tako dalje. I sad umjesto da naša država reaguje diplomatskim notama, da povuče neki potez koji će da zaboli ne samo Prištinu, nego i Brisel, da, na primjer, privremeno suspenduje pregovore u Kosovu. Ne trajno, nego privremeno suspenduje i kaže šta se to dešava i tako dalje. Ne. Mi sada zapravo prisutujemo jednoj cirkuskoj predstavi u kojoj građani treba budu zadovoljni ako se nezavisno Kosovo, država Republika Kosovo, ne ujedini sa Albanijom. Više niko ne postavlja pitanje da li je Kosovo nezavisno. I to je ta politika koja se vodi. Znate, imali smo među vremenu dva puta izbore na kojima najjača vladajuća stranka, mislim na Srpsku naprednu stranku, pobeđuje na tim izborima, a da ni 2012. ni prošle godine u martu nije jasno rekla šta misli sa Kosovom. Dakle, pošteno je reći da mi mislimo Kosovo treba bude nezavisno i priznaćemo nezavisnost Kosova, jer time će Srbija ubrzati put ka Evropskoj uniji. Izađite sa tim stavom na izbore pa da vidimo da ćete dobiti 50% glasova, ako što tvrdite da imate podršku.
Gospodin Trajković, rađena su i istraživanja na temu koliko građani ne znaju šta je zapravo suština briselskog sporazuma, ali šta kosovski Srbi znaju o njemu na terenu? Evo, sad će dve godine od potpisivanja briselskog sporazuma. Svi ga gledaju kroz tu zajednicu srpskih opština koja još nije formirana, čak nisu ni oni ona dokumenta
Rok
koja,
februar,
koja prethode formiranju, a to se tiče i Skupštine Srbije i Skupštine Kosova. Šta je po vama na terenu drugačije, bolje, gore za kosovske Srbe od potpisivanja do dana?
Ja mislim, suština briselskog sporazuma, ono što se zna i ono što se realizuje, a to je poslednje koje je bilo, to je ovo iznenadno iz mraka izvučeno rešenje za civilnu zaštitu, je rešenje koje u stvari izaziva nespokojstvo kod Srba. Vi znate i videli ste da rešenje koje je bilo za policiju je potpuno onako antievropsko. Imate penzije koje važe samo ako živite na prostoru Kosova i Metohije. Ako slučajno neko umre od tih penzionera, bivših policajaca, njihova porodica ne može da nasledi ništa od tih penzija. Oni potpuno ostaju nezbrinuti. Oni gube pravo na penziju ukoliko napuste prostor Kosova i Metohije. Oni su ustali da demonstriraju na severu sa zahtevom ne više da se ne integrišu, nego da se integrišu na odgovoran način koji bi im omogućio odgovoran i ono što kažu jasan opstanak na tom prostoru. Ako pogledate sada pravosuđe, još uvek ne znamo koji sudije su spremni da se odreknu zakletve koje su položili na lojalnost zakonima države Srbije, da se zakonu na lojalnost države institucijama u Prištini. Mi sada imamo civilnu zaštitu gde jedan veliki broj ljudi ipak neće moći ono što kaže da
kažu,
budu uklopljene u civilnim zaštitama, u nekim civilnim institucijama, ne znam, isto civilne zaštite pri opštinama, ali sve to ne može da proguta broj ljudi koji je inače bio u civilnoj zaštiti. Znači, briselski sporazum, što se tiče samih Srba na Kosovu, ono je potpuno nespokojstvo. I ta pojava maloletnika koji destabilizuju sever, što su Srba, vrlo često, nažalost, mogu da budu i u rukama ljudi koji žele da zaustave proces daljeg sprovođena briselskog sporazuma, upravo zato jer on nosi sa sobom jednu nesigurnost. Gospodin Marko je bio u Rimu, oni su pregovaraju u stvari o pošti, oni pregovaraju o železnici. Vi znate da na severu Kosova još uvek funkcioniše voz koji dolazi iz Srbije, koji je u sistemu Železnica Srbije. Kako će se to srediti da taj voz u stvari bude okrenut, što bi kazali, prema Prištini da centrala bude u Prištini? To su velika pitanja. Kada se otvori ono što se dogovorilo, one o energetici, a već se dogovorilo, što je radila ministarka Mihajlović i gospodin Vulin, ja mislim da će to biti strašno. Da će zaista država biti teško moći da nađe odgovore na mnoga rešenja. Tu se radi o gazivodi, tu se radi o Valaču, kao što znate. To su pitanja koje najdirektnije zadiru u našu egzistenciju. Da ne govorim sada o onome što je najosjetljivije, zdravstvo. Da ne govorim o obrazovanju. Nemačka, oni su to prihvatili. Oni su prihvatili kao prva tačka zajednice srpskih opština po 11 uslova Nemačke. Zajednice srpskih opština po kosovskom sistemu. Po kosovskom sistemu. Da li verujete da Ahtisarijev plan koji je toliko napadan, danas dođe majka u odnosu na rešenja koja, nažalost, pojedini ljudi koji nisu pročitali ništa i koji olako pregovaraju o budućnosti Srba na Kosovu, nažalost, rešenja su mnogo lošija nego što je i gospodin Ahtisari
ali
napisao.
Ali kako takva zajednica srpskih opština još uvek nije formirana i zaživela? Imate li, Cvjetine, racionalno objašnjenje za to?
Imam racionalno objašnjenje.
Da li samo Beograd,
zato što
da li
nije ispregovarao na pravi način. Dakle, mi koji smo kritikovali javno, nismo se, ajde kažem, bili smo spremni da kažemo da je briselski sporazum poguban po Srbe na Kosovu, nismo to činili zato što ne volimo Aleksandra Vučića ili nekog Marka Đurića, za koga nisam ni znao ko je. Neko zato što je to je sporazum koji uopšte nije, da tako kažem, sa srpske strane, sa stručne strane, sa restorni strana, ni pročitan, što bi rekla gospođa Trajković, na pravi način, a kamoli na pravi način ispregovaran. Dakle, bila je trka sa vremenom, znate, daj da potpišu, moramo u sljedećih 3 dana potpisati, onda je došao Vučić kao deus ex machina i pripomogao Dačiću da on donese tu odluku, jeli, da napiše paraf, da istovremeno ništa od ovih stvari nije, to jest, ja verujem da jeste, ali to ne piše u sporazumu. Dakle, kako vi možete da obećavate, evo, uzmite sad jezero, gazivode, elektrane i tako dalje, pozivni broj za kost, pojavi se jedan ministar Ljajić, kaže, to je sad stvar, trenutka, sad ćemo to. Zašto? Jel postoji neka, u čemu je problem? Postoji niz primjera u svetu da jedna, čak i nezavisna zemlja ne mora imati svoj poseban ovaj pozivni broj.
O privatizaciji imovini već da ne govorimo.
Da ne govorimo ozbiljno.
O Trepči se razgovaralo i ovih danovski centar u Brezovica, ali već godinama, vi to gospođo Trajković znate, brojna preduzeća su već privatizovana, a zaposleni koji su nekada radili Srbiju u tim preduzećima nisu dobili ni akcije, ni otpremnije.
Ja mislim kada se nekada bude, ako se ikada bude radila revizija tih privatizacija, vidjet će da su neki ljudi pitani kod privatizacije koji su van Kosova i Metohije, da su oni ulazili u projekte i ono što kažu privatizovali u smislu lične koristi, da uopšte država i ne zna ko je šta tu naplatio i šta se desilo, ali ono što je suština, to je da Srbi sa prostora Kosova i Metohije zaista trenutno trpe u smislu svoje budućnosti, predvidivosti su u velikoj konfuziji. I ja zaista znam da 99. godine kada se povukla vojska i policija, mi smo izvlačenje tih bezbedonosnih srpskih institucija platili sa preko 200.000 proteranih Srba, sa pobijenim, kidnapovanim Srbima. Ova administrativno izvlačenje srpskih institucija sa Kosovo platit će se novom seobom, a nas ima samo 100.000. Onda možete razumjeti ovo što govori Rama i ovo što se govori o ujedinjenju dve albanske države koje se nalaze bukvalno jedna pored druge, gdje je prostor Kosova i Metohije 95% albanski, ja bih kazala 93% muslimanski. To je zaista velika koncentracija stanovništva koji je potpuno nedobronameran u smislu pruženja mogućnosti čak i za formiranje u takvim okolnostima te zajednice srpskih opština koja treba da nam pruži mogućnost da na jedan način opstanemo na tom prostoru. I kada govorite svi i kada čujem komentare oko privatizacije firmi, kada čujem oko preduzeća, nama odlazi život, nama odlaze ljudi. I kada razgovarate sa ljudima, oni su potpuno na Kosovu uplašeni. Vi uđete sada na univerzitet. Zamislite da uđe se sa univerzitetom koji treba da uđe u kosovski sistem, a tu piše, među tih 11 tačaka, i park mjera, i zdravstvo i obrazovanje. Zamislite taj regionalni univerzitet koji ima toliko studenata, koji drži sever, koji drži Severnu Mitrovicu. Mnogi ljudi žive, život se u Severnoj Mitrovici upravo
promenio od kada je došao,
univerzitet došao. Tu su ljudi koji stanuju kod nekih ljudi, tu su ljudi, mladi ljudi koji izlaze, tu su kafići. Znači, sve je nekako živo. Zamislite, ako se to svede, pa kažu, manjinski univerzitet, 1200 vrh glave studenta, 100.000 Srba ima, njima je potrebno samo tu neki jezik, i ajde, medicinski fakultet je najsnažniji jer je živ, ima 1500 studenata, ima zdravstveni centar, ima... Mi ništa ne radimo strateški, da sednemo i da otvoreno kažemo što smo prihvatili. Pa unutar tih razgovora da svi zajedno okupimo najbolje analitičare, najbolje znance i da izvlačimo u stvari maksimum da bi mogli da opstanemo. Mi sa druge strane imamo Albance. Vidite, Edi Rama je izašao i promovisao projekat Velike Albanije. To nije prvi put. Ja bih to nazvala kod Albanaca jedan ideološki terorizam. Znate, oni stalno izađu, prvo, znate kako je bilo Kosovo republika? Svi nekako, kakva republika? Pa onda Kosovo država. Pa niko nije to prihvatio, pa regio, pa se naviko. Sada izašu sa novom, ja još jednom kažem, način funkcionisanja Albanaca na Balkanu jeste u suštini tog ideološkog terorizma koji se pusti, onda se polako prihvata, onda se gledaju reakcije, onda se pogleda šta se u stvari dešava, kako reaguje Brisel, kako Washington, ko nežno, ko manje nežno, ko snažnije osuđuje i prema tome se radi. Čak mislim da naša država nije smela da uđe u pregovore pre nego što je potpisala sporazum sa liderstvom sa Kosovo u Briselu da Kosovo ne može da potpisuje ni jedan međunarodni ugovor bez obaveštavanja, makar obaveštavanja ili saglasnosti sa Beogradom. Oni su potpisali obrazovanje, oni su potpisali bezbedonosne sporazume.
Oni su potpisali da prihvatamo, da ćemo im pomoći u međunarodnim integracijama, otišli smo korak dalje.
Ali ne, oni rade na te panalbanske projekte, oni su već imamo medije koji su ujedinjeni, oni nemaju ekonomsku moć u ovom trenutku da ujedine baš da bude država, jer potencijal i imaju liderske probleme, ono normalno između njih. I problem...
Albansko pitanje na Balkanu jeste veliko pitanje. Zaboravili smo ovde i Makedoniju, pa i u Crnoj Gori ima tih, dok se to kako vi vidite taj razvoj, da će to uvek da bude taj...
Prosto dogod Washington i Brisel, kad kažem Brisel, mislim na simbol, ja, mislim pre svega na Nemačku, dogod na neki način blagonaklon sa smeškom, kao prema nestašnom detetu se ponašaju prema tirani, kada slavi tu panalbansku ideju i kada faktički pokušava da je realizuje, to više nije samo pretnja tom idejom, to je nešto što mi vidimo, što osjećaju ljudi na Kosovu više, ali pazite, a Srbija bezrezervno potpomaže to, valjda verovatno ne znajući šta to čini. Pazite, ovo je sad projekat, divno je graditi infrastrukturu, graditi puteve, autoputeve, ali šta znači graditi autoput Niš, Priština, koji Srbija finansira, a u Prištini, ne računam naravno Gračanicu, u Prištini Srba nema. Kakav je to projekat? U nacionalnom, ekonomskom, državnom i državotvornom i svakom drugom smislu. Jel to vredi projekat? Vredi Srbija se zaduži za takav projekat?
To znači
vredi.
Da vi prihvatate tu realnost da se Srbiji o povratku više se gotovo i ne govori.
Pa zašto se ne gradi autoput Novi Pazar, Kosovska Mitrovica? Eto, ja bih bio za taj put i većina građana rekla sjajno, divno. Ali pazite, imate još goru stvar kad pominjemo te neke klauzule koje mi ne znamo šta piše. Znači, meni je paradoksa priča koju su nam prosuli Dačić i Vučić koji su se vratili iz Brisela u aprilu 2013. I rekli su da njima neko usmeno iz NATO pakta obećao. I sad pod jedan. Ako se nekad bude formirala vojska Kosova, a vidimo da se formira, pod B, ona ne može bez saglasnosti Srba sa severa Kosova doći na sever Kosova. Dakle, tri paradoksa. Prvo, kakav usmeni dogovor s NATO-om? Otkud NATO na Kosovu? Pa tamo su snage Ujedinjenih nacija. To što ih čini NATO, to je druga stvar. Otkud vam ideja da pregovarate s NATO-om tamo? Drugo, otkud vam ideja da uopšte pomognete ideju formiranja vojske Kosova? I treće, otkud vam mandat i čiji mandat imate da vi pričate o tome da možda je hoće, možda neće doći vojska Kosova na sever Kosova? E to ste, na to niko ne reaguje u Beogradu. Dakle, prosto imamo jednu žabokrečinu u javnosti koja prihvata to zdravo za gotovo, jer Bože moj, Vučić zna šta radi, otprilike to je ta priča. Izvinjavam se, samo još jednu rečenicu, ja sam kao mlad novinar 90. godine izveštavao sa onih dešavanja Kosova u leto 90. kada je ukinuta Skupština Kosova i onda smo došli mi domaći strani novinari, seli u Skupštinu tamo, odjedan put ulazi Vukašin Jokanović i čita telegram iz Beograda u kome pokojni Sokolović kaže ukida se Skupština Kosova. E to je ta vizionarska politika koju Srbija vodi prema Kosovu.
Pa došli smo do samog kraja.
Ja bih morala malo da se ne slažem. Ja mislim da je put čak naprotiv. Mislim da bi bio dobar put da se gradi Priština a Niš. Prosto zato što velika je trgovina između Kosova i ostatka Srbije. Nama su potrebne normalno dobra infrastruktura. Ipak je tamo mlada populacija, imate i Kosovo, oni imaju svoje porozne prolaze, pa onda ima i Albanija, ima i Zapadna Makedonija, to je blizu 7 miliona ljudi, faktički veliko tržište, i u tom kontekstu mislim da bi to ne bi bio loš projekat, čak naprotiv, sa jedne strane. A sa druge strane, zaista i ovo što govorite, uvek nekako čovjek treba da iznalazi mogućnosti da ne zatvara ili da ne otvara samo puteve prema severu Kosova, nego da otvara puteve i prema ostatku Kosova, jer ne zna se u perspektivi šta će se desiti. Što se tiče vojske, ja mislim da mi imamo Kumanovski sporazum i on ne sme da se na neki lak način promeni. Što se tiče realnosti, bezbedonosno, Srbi i Albanci vrlo teško funkcionisu. Vi znate, 17. marta, Srbi su bili u KPS, su srpski policajci su pucali u albanske policajce, stvoriti zajedničku komandu sa istom strategijom potpuno je nemoguće. Vojska, ja mislim da ne dolazi u obzir, čak i da Beograd prihvati do Ibra, pola Ibra i četvrtine, Srbi u parlamentu ne smeju da glasaju za projekat vojske Kosovo, jer taj projekat zaista bi bio ono što kažu jačanje kosovske državnosti uz našu podršku, a to bi bilo na veliku štetu i bezbednostnu nesigurnost dalju Srba i na kraju dve vojske, albanska na Kosovo i albanska u Albanije, i suviše za jedan region.
Hvala vam najlepše, došli smo do kraja samog talasanja. Moji gosti u studiju su bili Rada Trajković i Cvjetin Milivojević. Naravno, pratit ćemo, kako je gospođa Trajković rekla, još jedno, bojimo se toplo, da ne bude bar vruće proleće. Vama, poštovani slušalci, hvala što ste bili uz nas i ostanite naravno uz prvi program Radio Beograda. Prijatno!